gerekiyor son.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Bakı Siyasi Araşdırma və Təsir Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov. İdi İlqar Məmmədova sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseynbala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Mən də Rəziyyələ işdən sonra əlaqə üçün... Телефон
436-77-41.
Email
zia@isharesiazadlikradiosu.az.
SMS номер
050-744-1017.
Azadlık Radiosu 101.7 FM.
Azadlık Radyosu'nu her gün akşam saat 8'de ve gece saat 10'da ve 11'de orta dalgada 1530 ve 1296 tezliklerinde de dinleyin.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından, indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Köhnə tanınmışların təp-təzə söhbətləri İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Xeyir Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Yay artıq bitməkdədir. İsti günlərlə bərabər təhlükə də sovuşmaqdadır. Axı isti hava şəraiti təkcə tər tökməyə yox, həm də bir balaca səliqəsiz, baxımsız yerdə xəstəliklərin törəməsinə, xəstəliklərdən əziyyət çəkməyə də vadar eləyə bilər. Bir də baxımsızlıq yox, elə həşəratların özü, ərzağın uyğun şəraiti saxlanmaması ciddi təhlükəyə səbəb ola bilər. Bəs nə etməli, necə qorunmalı? Qafqaz qoşağında bu dəfə bu haqda danışırıq. Maraqlıdırsa, səbriniz çatırsa, bizimlə qalın. O zaman biləcəksiniz ki, Azərbaycanda bu yay restoranlarda aparılan araşdırmalar hansı ciddi təhlükəni üzə çıxartdı.
Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin əməkdaşları təxminən bir ay əvvəl 200-dən çox restoranda düzəldilən salatlarda bakteriyalar aşkarlayıblar.
Gürcü həkimlər isə qüruba 40 dəqiqə qalmış uzun qollu paltar geyinməyi məsləhət görürlər.
Bu halda arzu olunandır ki, balaca uşaqlar söhbət leşmaniyozdan gedirsə, uzun qollu paltar geyinsinlər ya da həşəratların dişləməsindən, sancmasından dəri maksimal şəkildə qorunmalıdır.
Ermənistanlı mütəxəssislər isə bildirirlər ki, evdə şoraba qoymaq təhlükəlidir. Artıq avqustda bu yüzdən 28 nəfər zəhərlənib. Həkimlər həmçinin açıq hava altında satılan ərzaq almamağı da məsləhət görürlər.
Mən belə yerlərdən alış-veriş etməməyə çalışıram. Çünki adətən bu cür yerlərdə minimal gigiyenik şərait belə yoxdur. Gedirsən çörək almağa, satıcı pulu alır və elə həmin kirli əli ilə də sənə çörək verir. Bizdə Sovet dövrünün mentaliteti qalmaqdadır. İnsanlar əmindirlər ki, respublika, hökumət onları düşünür, onların qayğısına qalır. Mən ilk növbədə o dövlət orqanlarını günahlandırıram ki, üzərlərindən düşən işi yerinə yetirmirlər. Hər yerdə uyğun məlumat vermək, təkcə istehlakçını yox, satıcını, istehsalçını da məlumatlandırmaq lazımdır.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq sizə. Diyəsə sizə.
Və Rövşən Qəmbərov verilişimiz davam edir.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunun səbəb nədir, amma hər axtarış məlumatı vermədilər.
Səslər.
Herkesten evvel dünyadan haber ete tutmak isteyenler.
Her seher saat 8'den 10'a kadar
101.7 FM tezliklerinde
Azadlık Radyosu'nda haber eteri kaçırmayın.
Elik ya gəlir, bakılılar özlərini dənizə verirlər. Sərinləmək, həm də əylənmək üçün. Amma azacıq diqqətsizlik, bir udum dəniz suyunu udmaq mədə bağırsaq xəstəliklərinə səbəb ola bilər. Bağırsaq xəstəlikləri ən çox yayda özünü biruzə verir. Özlə təkcə dəniz suyu içəndə yox, həm də meyvə tərəvəzi təmiz yumadıqda, ərzağı düzgün saxlamadıqda və ya mağazadan yox, küçədən alanda. Sadet Akif qızı yayda yayıla biləcək xəstəliklərdən danışır.
Səhərlər mən işə gələndə gözümüzü biləri yığırlar yuma. Nətər gəlsə atılır hər yerə, natəmizlik yaranır, çoğulu, olmayan həşəratlar iyi, fünət iyilər gəlir küçədən keçəndə, çoğulu. Evlərdə də var, padvallarda, biz birdən çıxırlar, qaçırlar o tərəfə, bu tərəfə, olur. Səhər-səhər gəlirsən, iyi götürür, ailəmi gedir. Səhər təmiz hava almaqdan ötürü işə gəlirik, gəlirik küçə hamısı, çoğulu ölüsü, zibilxana, ancaq elə bir pisiklər.
Bakı sakini Gülarə Salmanova deyir ki, havalar isti keçdiyindən yaşadığı ərazidə məişət tullantılarının bircə gün gec daşınması özünü o dəqiqə göstərir. Zibil qutuları milçəklə dolur, ətrafında şovullar gəzişir. Tullantılar da əsasən ərzaq məhsulları olduğundan ifunətli iydən heç həyətdə də oturmaq olmur. Gülarə Salmanova deyir, şovul o qədər çoxalıb ki, daha adamdan da qorxmurlar. Zibil qutusu ilə də kifayətlənməyib evlərə daraşırlar.
Biraz dezinfeksiya eləmişdilər. İnisiyel bununla qalan olmurdu. Elə bir gəli dərmanlıya da sən abstansiyadan gəlir. Amma belə görməmişəm.
Gülərə Salmanova hesab edir ki, bu zibilik nəticəsində çoxalan şovullar, ağca qanatlar, milçəklər də bir çox infeksiyaları yayırlar. Elə Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdürü Ziyadin Kazımov da deyir ki, onlar şəhərin sanitar-epidemioloji vəziyyətindən razı deyirlər. Vaxtaşırı keçirdikləri monitoring zamanı şəhərin təmiz saxlanmadığı bəlli olur.
Əgər məişət tullantıları vaxtında daşınmırsa, orada hər cür fəsad törənə bilər. Sahibsiz heyvanların sayı artır, bir. İkinci, orada yolxucu xəstəlik mənbəyi yaranır, iki. Üçüncü, xoşa gəlməz ifunat əhali arasında narazılığa səbəb olur, bu dörd.
Ziyəddin Kazımov deyir ki, şəhərdə bir sıra mənzil istismar sahələrinin rəhbərliyi işinə məsuliyyətsiz yanaşdığından bir çox ərazilərdə, xüsusilə yay vaxtı vəziyyət dözülməz olur. Mərkəzin isə ən sərt cəzası həmin mənzil istismar sahələrini cərimə eləməkdir. Amma cərimənin məbləği də çox deyil, təxminən 25 dollara qədər.
Cərimə sanksiyaların deməli, məbləği nə qədər yuxarı olsa, bir o qədər də məsuliyyət yəqin ki, o cavabdeh şəxslərdə artar. Ərazilər, 10 Şirvan dövlət ərazisində və sakitcə otursunlar.
Bakının sanitar-epidemioloji problemi təkcə məişət tullantıları ilə bitmir. Azərbaycanın paytaxtında yay günəşinin qızmar istisindən yaxa qurtarmaq üçün çoxlarının ürəyindən dənizə getmək, çimir sərinlənmək keçir. Ancaq Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi Bakının bir neçə çimərliyini yararsız sayıb. Suyunun çirkli, infeksiya mənbəyi olduğunu bildirib. Düzdür, buna əhəmiyyət verməyənlər də var. Aygün isə dənizə sahildən baxır.
Suyu çirklidir artıq. Çimmək üçün yararlı deyil, belə deyək. Sadəcə istirahat üçün.
Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdürü Ziyadin Kazımov deyir ki, çirkli suda çimmək sağlamlıq baxımından çox zərərlidir.
Çünki ağız boşuna daxil oldu, dəniz suyu mədə bağırsaq sistem xəstəliyi yarada bilər.
Bəzi bakılılar da hesab edirlər ki, şəhər təmiz saxlanmır. Qışda soyuq qar bu natəmizliyi örtbasdır eləsə də, yayda o dəqiqə nəzərə çarpır.
Çirkli şəhərdir, çox çirklidir. Yığışdırılmır, zibirlər daşınmır, çox çirklidir. Çox şirkidir. Nəzarət lazımdır, işçi qüvvəsinə pul vermək lazımdır, təmiz olsun şəhər.
Olub gəlində zibimə siqaret qutusu olub və yaxud nə hər hansı bir qutuda mən o zibi qabına atmalıyam. Əlimdə ardasa 15 dəqiqə gəzdirmişəm ki, bir xarici hökumətlərdə kimi, olduğumuz, gördüyümüz yerlərdə kimi, atasam bir yerə, əlimdə gəlsəm məcburi, harada görürsən qalar belə yığılıb, ora qoyub çıxıb gelmişəm, amma məcburi boynum alıram.
Səhiyyə Nazirliyinin baş infeksiyonçusu Namik Əliyev deyir ki, avqustun əvvəlki aylardan isti keçməsi yoluxucu xəstəlikləri artırıb. Belə ki, əvvəlki aylara nisbətən bu ay onlara daha çox xəstə müraciət eləyib.
Bir mövsümlə aylar olaraq hər bir zaman olduğu kimi bu ilə yayda görürüz kəskin bağırsaq infeksiyonu baş qaldırır. Bunlardan deməli, bakterial dizenteriyə, qida toksik infeksiyonları, salmonellozlar, vəba xəstəliyi, qalın yatalar və digərləri.
Həkim bu cür yoluxucu xəstəliklərin başlıca yayılma səbəbinin antisanitariya olduğunu deyir.
Nə qədər çirkin şərait olur, o qədər infeksiya artır.
Namiq Əliyevin fikrincə, xüsusilə yayda gərək adamlar ehtiyatlı ola. Hardan gəldi su içməyə, əllərini vaxtaşırı sabunla yuya və ən əsası da özünü milçəklərdən qoruya.
Milçəklərdən qoşa gəlməz infeksiyaların yayılmasında mühüm bir olan gündür. Məsələn, qalın yatalağın bir növ keçirməsində yayılmasında olan mühüm bir olan. Lazım olur, bilirsiniz, biz açıq qoyan qıdalarımızın üzərində əyləşirlər və sonra keçirlər bizim yediyimiz qıdalarımıza. Dolayı yolla bir sözlə zəhərləyirlər bunları.
Sanitar həkimlər yay vaxtları mağazalarda ərzaq məhsullarının düzgün saxlanmamasını da bakteriyaların yayılması üçün təhlükə mənbəyi sayırlar. Restoranlarda keçirilən toy məclisləri üçün hazırlanan yeməklərin laborator analizinə aparan Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin əməkdaşları təxminən bir ay əvvəl 200-dən çox restoranda düzəldilən salatlarda bakteriyalar aşkarlayıblar.
Bu, Bakıdan Saadət Akif qızının reportajı idi. Ermənistanda isə bu yay zəhərlənmə halları artıb. Niyəsini bilmək istəyirsinizsə, bir neçə saniyə gözləməli olacaqsınız. Anonslardan sonra reportajımız olacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də Orta Dalada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Söhbətə gec qoşulan dinləyicimizə deyim ki, Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qorşağı proqramını dinləyir. Bu proqram Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Proqramı isə mən aparıram, Şahnaz Bəylərqızı. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatlarına görə hər il qida zəhərlənməsindən yalnız 1 milyard yarım uşaq əziyyət çəkir və onların 3 milyonu tələf olur. Buna səbəb isə mütəxəssislərə görə ərzaq məhsullarının küçədə satılması, düzgün saxlanmamasıdır. Elə Ermənistan Səhiyyə Nazirliyi də bu səbəbdən küçədə ərzaq satılmasına rəsmi qadağa qoyub. Bəs bu qadağaya əməl olunurmu? Bu haqda Asmik Simbatyanın reportajında.
Ermənistanda epidemioloji vəziyyət sabitdir. Bu, Ermənistan Gigiyena və Epidemiologiya əleyhinə müfəttişliyin qiymətidir. Müfəttişliyin məlumatına görə son 5 il ərzində bağırsaq infeksiyalarından xəstələnənlərin sayı dəyişməzdir. Sadəcə, yay payız aylarında bu rəqəm bir qədər qalxır.
Mən amarayın aşlanayın amisnerin poker aca qrantıbım.
Kanivor amranın şoke yev bulurnu pastavur paymanları istəyir.
İsti yay günlərində bakteriyaların yaranması və yayılması üçün yetərincə şərait var. Digər tərəfdən həşəratların, o cümlədən bağırsaq infeksiyalarını yaya biləcək milçəklərin də artmasını nəzərə almaq lazımdır. Ona görə də yayda xəstəliklərin sayı artır.
Dövlət Gigiyena və Epidemiologiya əleyhinə müfəttişliyin rəis müavini Marietta Basilisyan əmin eləyir ki, epidemiologiya əleyhinə keçirilmiş tədbirlər uğurla nəticələnib. Malyariya tutulanların sayı da kəskin azalıb.
Son illər diftiriya, səpkili tif, kəskin poliomielit, sibil yazvası, quduzluq və bu kimi yoluxucu xəstəliklər qeydə alınmayıb.
Ermənistanda qida zəhərlənmələrinin artması təlaş doğurur. Bu zəhərlənmə hallarının böyük əksəriyyəti bölgələrdə qeydə alınır. Həkimlərin məsləhətlərinin qulaq ardına vurulması nəticəsində kəskin qida zəhərlənməsi, botulizm, göbələk zəhərlənməsi xeyli çoxalıb. Bəzən bu zəhərlənmələr ölümlə nəticələnir. Bu il avqustun 10-una qədər olan məlumata görə botulizmdən zəhərlənmə ilə bağlı 21 hadisə qeydə alınıb. Ötən il isə həmin dövrdə bu rəqəm 19 olub. Bu hallar evlərdə aparılan konservləşdirilmə ilə bağlıdır. İndi konservləşdirmə mövsümü olduğundan Marietta Basilisyan ev xanımlarına məsləhət verməyə tələsir.
Yalnız zavodda hazırlanmış konservlərdən istifadə eləmək lazımdır. Niyə? Çünki zavodda sterilizə üçün şərait var. Amma evdə biz ən yaxşı yaxşı halda pasterizə effekti alırıq. Qazanda qaynadılan su və buxarda sterilizə eləmək mümkün deyil. Bu cür yolla sterilizə edilmiş bankalar botulizm üçün ciddi təhlükə mənbəyinə çevrilir.
Potensial vətəngən sparnum botulizmi araçasman desan
könüldür.
Bu il göbələkdən zəhərlənmə hallarının da sayı artıb. Ötən il avqust ayının birinci yarısına qədər 21 zəhərlənmə qeydə alınmışdısa, bu il artıq 28 nəfərin göbələkdən zəhərləndiyi bildirilir. Zəhərlənməyə səbəb əhalinin yeyilməyən göbələklərdən istifadə etməsidir. Çox vaxt onlar bir-birinə elə bənziyirlər ki, yalnız mütəxəssis yeyilən və yeyilməyən göbələyi ayıra bilər, deyə Marietta Basilisyan xatırladır və bu hadisələrdən qorunmaq üçün məsləhətlərini əsirgəmir. Təsadüfi yerlərdən göbələk yığmayın və almayın. Yalnız bu işlə peşəkar şəkildə məşğul olan obyektlərdən alın. Özü də bir şərtlə, göbələklərin yeyilməli və hansı növdən olması ilə bağlı sənəd olmalıdır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə hər il dünyada qida zəhərlənməsindən 1 milyard 500 milyon uşaq əziyyət çəkir, onlardan 3 milyonu isə ölür. Qida zəhərlənmələrinə və kəskin mədə iltihabı ilə xəstələnmələrinə başlıca səbəb ərzağın açıq havada satılmasıdır. Mütəxəssislər deyirlər ki, qida məhsullarını küçədə satmaq olmaz. Çünki küçədə qida məhsullarının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün sanitar və epidemiya əleyhinə şərait yoxdur. Amma Ermənistanda da nəzarətsiz, lazımi temperaturda saxlanmadan sanitar tələblərə cavab verməyən sertifikatsız qida məhsulları az satılmır.
Mən belə yerlərdən alış-veriş etməməyə çalışıram. Çünki adətən bu cür yerlərdə minimal gigiyenik şərait belə yoxdur. Gedirsən çörək almağa, satıcı pulu alır və elə həmin kirli əli ilə də sənə çörək verir.
Çörək tez xarab olmayan məhsuldur, amma saxlanma və satılma üçün xüsusi şərait tələb edir. Biz hələ tez xarab olan məhsullardan danışmırıq. Ət, ət məhsulları, balıq, süd, dondurma, kremlə hazırlanmış şirniyyat məmulatları və s.
Kənd
təsərrüfatı Nazirliyinin baytarlıq müfəttişliyi aprel-iyul aylarında ərzaq satışı ilə məşğul olan 500 ticarət məntəqəsində yoxlama aparıb. Onlardan yalnız 6-sında qanun pozuntusu aşkarlanmayıb. 400 ticarət məntəqəsində vaxt ötmüş məhsulların satıldığı qeydə alınıb. 300-ündə temperatur şəraitinin pozulduğu, 200-ündə isə ərzaq məhsullarının lazımi sənəd olmadan satıldığı üzə çıxıb. Ermənistanın Səhiyyə Nazirliyi bir qədər əvvəl küçə ticarətini rəsmi qadağa qoyub, ancaq ictimai təşkilat olan istehlakçıların hüquqlarını müdafiə mərkəzinin sədri Avqar Yeqoyanın sözlərinə görə qadağaya məhəl qoyan yoxdur.
Yumurtanın gün altında və ya soyuducuda saxlanmadan satışı, toyuq budunun 35-40 dərəcə istidə satışa qoyulması əlbəttə bütün normaların pozulduğunu göstərir.
Qadağaya fikir verilirmi?
Əlbəttə yox. Sözsüz ki, bu kölgə iqtisadiyyatı ilə bağlı məsələdir. Qadağaya baxan yoxdur. Bugün küçə ticarəti ilə məşğul olanlar göz qabağındadırlar.
Cənab Yeqoyan istehlakçıları günahlandırmağa və ya onlara bəraət qazandırmağa da tələsmir.
Bizdə Sovet dövrünün mentaliteti qalmaqdadır. İnsanlar əmindirlər ki, respublika, hökumət onları düşünür, onların qayğısına qalır. Mən ilk növbədə o dövlət orqanlarını günahlandırıram ki, üzərlərindən düşən işi yerinə yetirmirlər. Hər yerdə uyğun məlumat vermək, təkcə istehlakçını yox, satıcını, istehsalçını da məlumatlandırmaq lazımdır.
Yayda qarın bağırsaq xəstəliklərindən, zəhərlənmə və infeksiyalardan qaçmaqdan ötürü həkimlər məsləhət görürlər ki, ərzağı küçədən yox, mağazadan almalı və şəxsi gigiyena məsləhətlərinə əməl etmək lazımdır.
Ən birinci məsləhət, heç bir zaman özünüzün və uşaqlarınızın sağlamlığına etinasız yanaşmayın. İlk növbədə ərzağı küçədən yox, mağazadan alın.
Bəli, əhalinin şüuru özünü dər ki, hər zaman yüksəklikdə olmalıdır. Şəxsi gigiyena məsələlərinə həmişə əməl etmək gərəkdir.
Bu, Yerevandan Asmik Sımbatyanın reportajı idi. Gürcüstanda durum necədir? Orada yayda xəstəliklərdən uzaq olmaq mümkündürmü? Bu haqda az sonra.
101.7 FM.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Ram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağın yumruğunu yenə seç görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıbla xərcli biləriz bunları.
Azadlıq radionuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Azərbaycanda bu proqramı mən aparıram, Şahnaz Bəylərqızı. Bu il Gürcüstanda hava çox isti keçdi. Havanın hərarəti rekord həddə 43 dərəcəyə çatdı. İsti yay isə bayaq da dediyimiz kimi müxtəlif infeksion xəstəliklərin yayılmasına səbəb olur. Düzdür, Gürcü həmkarlarım xəbər verirlər ki, bu il iş epidemiyaya qədər uzanmadı, amma həkimlər yenə də məsləhət görürlər ki, ehtiyatı əldən vermək olmaz. Mövzunu Tamar Çikovanlı davam etdirəcək.
Bakteriya bizə uqar, sıra uqar, xorçı uqar, rıcə, disproduktəbi.
Bakteriyalar nəyə sevirlər? Əti, südü, süd məhsullarını. Buna görə də mayonezi hətta bir neçə saatlıq stolun üstündə qoymaq qarın infeksiyasına səbəb ola bilər.
Kokilatlavuş infeksiya.
Davadıbata kontrolis eronuli centris xəmzğanəlis pata imnadis xmit.
Xəstəliklərə nəzarət Milli Mərkəzinin rəhbəri Pata İmnansenin dediyinə görə, yayda adətən qarın bağırsaq infeksiyaları çox yayılır. Xəstəlikdən tam sağalmanın şərti onun vaxtında üzə çıxarılmasıdır.
İnapiroba avadqopobis drouli ağmıçinə.
Malariya tkhat xro muvare tadvilat, imtoro
Malariyanı asanlıqla müalicə etməkdən ötürü onu zamanında aşkarlamaq lazımdır. Bu halda infeksiya mənbəyi insandır. Vaxtında adamda xəstəliyi aşkarlayıb müalicə etməsən bu təhlükəlidir. Hətta belə xəstənin qanını soran adi ağca qanad da xəstəliyi sürətlə yaya bilər. Bircə dənə ağca qanad mövsüm ərzində 200-300 adamı yoluxdura bilər. Təbiət ağca qanadları özü məhv etmir. Ona görə də onlarla evdə mübarizə aparmaq lazımdır. Bizim strategiya budur. Xəstəni vaxtında tapmaq, müalicəyə başlamaq ki, xəstəlik başqalarına keçməsin.
Qoğuzumuz qalsa, bu nəbaşı vərt buzəb smov.
Ağcaqanadlar kimi milçəklər də təbiət tərəfindən kütləvi qırılmır. Onlar müxtəlif xəstəliklərin daşıyıcıları sayılırlar. Düzdür, son zamanlar Tbilisi-də zibilin bunkerlərdən çıxarılması problemi əhəmiyyətli şəkildə azalır. Hərçənd təmizliyi baxımından zibilxanalarla bağlı məsələ hələ də gəliz olaraq qalır. Milçək, ağcaqanad, sıçan, sıçovul və başqa həşərat və gəmiricilər Tbilisilərin yaşadıqları binaların bloklarında məskunlaşırlar. Onlardan qorunma mexanizmi sadədir. Məsəl üçün, leşmanyoz xəstəliyinə yoluxmamaq üçün uşaqlar axşam evdən çıxmamalıdırlar. Ya da
Arunda qavidinin an
Edeni sana diyor taşkı gamuk finde ben xonun
zis. Həşəratlar qruba 40 dəqiqə qalmış ova çıxırlar. Bu zaman da dişləməyə başlayırlar. Bu halda arzu olunandır ki, balaca uşaqlar söhbət leşmaniyozdan gedirsə, uzun qollu paltar geyinsinlər ya da həşəratların dişləməsindən, sancmasından dəri maksimal şəkildə qorumalıdır. Bizdə belə ənənə yoxdur. Amma oxşar iqlim şəraitində malik başqa ölkələrdə torsuz pəncərə, torsuz ev görməzsin. Bu elementar bir şeydir. Bizdə də olmalıdır. Uçan həşəratlardan bu şəkildə qorunmaq olar. Bəlkə də onların hər dişləməsi təhlükəli deyil. Amma istənən halda bu xoş deyil.
Amma ən böyük problem su ilə bağlıdır. Yayda sudan xəstəliyə yoluxmaq ehtimalı da artır, xüsusən də bölgələrdə. Məsələn, indi Batumidə bağırsaq infeksiyalarının artması qeydə alınmaqdadır. Xəstələrin qənaətincə bu da sudandır.
Bir dəfə mən zəhərlənmişdim. Su bulanıqlı idi, sapsarı idi. Mən də onu içdim.
Uşaqları kəndə aparmazdan əvvəl onlardan birinin hərarəti qalxmışdı. Sonra ikincinin hərarəti yüksəldi. İkisi də yaxşılaşan kimi onları qardaşıma rayona göndərdim. Mən özüm gedəndə onların sapsarı saraldığını gördüm.
Ես կալբատոնի ահեպատուրդ։
Bu qadın hepatit A-dan danışır. Bu ilə cariyədə bu virusa yoluxanların sayı çoxalıb. Avqustun əvvəlində isə Zuqdidədə zəhərlənmələrin sayı artdı. Orada kəskin infeksiyon xəstəliklərin yayılmasına səbəb sudur. Pata İmnazi bir daha təkrar edir ki, sudan istifadədə ehtiyatlı olmaq lazımdır.
Pata İmnazi qlav İməurəbsum qaltan da qaşırəbit sibtxiləb mərtəbs.
Tbilisi'de prinsipçe problem yoktur. Balaca şəhər və qəsəbələrdə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Xüsusən də quyu suyu, kəhri suyundan içərkən bu cür sular çox asanlıqla kirlənə bilərlər. Ona görə bizim məsləhətimiz budur, qaynanmış su içmək. Hətta bir dəqiqə qaynanmış su tamam təhlükəsiz olur. Mən həmişə təəccüblənirəm, göstərirlər ki, su necə çirkli olub, uşaqsa onu içib. Əgər görürsünüzsə ki, su necədir, onda niyə içirdiniz?
Bir məsləhətiniz aydındır, su qaynadılmalıdır. Eyni zamanda istənilən mövsümdə əllərin yuyulması da vacibdir. Daha hansı məsləhətiniz yardım edə bilər?
Ən çətini uşaqlar gəzintiyə çıxandadır. Fikirləşirlər ki, su qaynaqdan gəlirsə deməli təmizdir. Onu inəklər də çirkləndirə bilər. Buna görə də təbiət qoynunda olanda belə su ilə ehtiyatlı olmalıyıq.
Bu proqramımızda sonuncu reportajı idi. Tbilisidən onu Tamar Çikovani göndərmişdi. Yay artıq bitməkdə olsa da yenə də həkimlərin buyruğuna qulaq asmaq gərəkdir. Yəni ən adi məsələtləri yerinə yetirmək lazımdır. Əlimizi tez-tez yumalıyıq, küçədən ərzaq almamalıyıq. Suyu qaynanmış içək, təmizliyə riayət eləyək. Hər halda həkim məsləhətinə əməl eləsək, o zaman xəstəlikdən uzaq, yayın bütün ləzzətini çıxartmaq olar. Eləsə, gözəl istirahətlər, görüşərik bir həftə sonra. Sağlıq olsun. Xatırladım ki, siz Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qoşağı proqramını dinlədiniz. Proqramı mən aparırdım, Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağı yumsuncu nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də... Alımıza yazıbla xərcləyirik bunları.
Azadlıq Radiosunuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Bakı şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, başının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyirsiniz?
Sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğrudur.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Daha bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Kabinetlərinə oturub, qiymət dəyişmək işləyir.
Həmiş üzvü o arbitrdir.
Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə panoramadan baxaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyil.
5-6 yaşından, indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
101.7 FM.